Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pasaulinė COVID-19 pandemija sudrebino pasaulio rinkas. Ar verta investuoti per krizę, kai rinkoje labai daug neapibrėžtumo? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Milvas fondų valdytojas Tautvydas Marčiulaitis. Sveiki.
Sveiki.
Na, mes jau metus gyvename pandemijos sąlygomis, nors prasidėjo jau vakcinavimas, tačiau tos nežinios ir dar nerimo dar pakankamai daug. Kaip Jūs manote, ar pandemijos ir tokios krizės kaip ši yra tinkamas metas apskritai investuoti?
Visi laikai yra tinkami investuoti ir tikrai nereikia labai bijoti ir pergyventi, kad pandemija ir krizė kažką iš esmės pakeis. Įvairios krizės vienokios ar kitokios vyksta nuolat. Ir dėl to pasaulio pabaiga dažniausiai neteina, nes jei ateis pasaulio pabaiga, tai turėsim kitų problemų. Tai tikrai puikus metas investuoti, ypač per pandemijas, kai visi uždaryti namuose ir turi daugiau laiko ir lieka daugiau laisvų pinigų.
Investavimas visada yra susijęs su rizika. Na, daugiausiai laimi tie, kurie moka valdytas rizikas. Ar investavimas krizės pandemijos metu labiau mes rizikuojam tuo metu, kai investuojam, ar mažiau?
Bendrai rizika mažėja su tuo, kiek tu laiko esi pasiryžęs išlaikyti savo investicijas ir į kokius produktus investuoja. Tai nepaisant to, koks periodas, jeigu tu investuoji į itin rizikingą įmonę, sakykime, tai yra, sakykime, startuolius, pavyzdžiui, kurie tik prasideda ir tik pradeda savo gyvenimą, tai tuomet rizika yra visuomet didesnė, nepaisant tai pandemija ar ne pandemija. Tuo tarpu, jeigu tu investuoji didžiausias pasaulio įmonės, kurios turi ilgą veiklos istoriją ir tiesiog jau puikiai gyvena, jų produkcija visiems yra reikalinga, tai rizika visuomet yra mažesnė. Ir pandemija, ką jinai sukuria, tai kainų pokyčius rinkoje. Ir tai sukuria rizika tik iš tos pusės, kad jeigu tu norėsi būtent tuo metu išsitraukti pinigus, tu tikėsinai jų išsitrauksi mažiau. Jeigu tu investuoji į saugus aktyvus, tai yra, sakykime, labai didelės įmonės visame pasaulyje, diversifikuoji savo krepšelį ir gali sau leisti pakankamai ilgą laiką nepardavinėti aktyvų, neištraukinėti pinigų, tai tikrai pandemija nieko baisaus neturėtų reikšti.
Ar galime mes prisiminti, na, didžiausias pastarųjų laikų ekonominės krizės ir ar išlošė tie, kurie investavo ir galbūt į ką investuojantis labiausiai išlošė per krizę?
Vienareikšmiškai tie, kas investuoja per krizę, išlošia daugiausiai ir tai yra universali tokia taisyklė. Visos krizės yra kažkiek skirtingos, tarkim, 2008 metais smarkiai pigo su nekilnojamu turtu susiję aktyvai, tai yra ir visokie finansiniai produktai ir įvairūs tiesiog nekilnojamo turto objektai, taip pat labai, tarkim, buvo skolų krizė Europoje 2011-2012 metais, tuomet atpigo įvairių valstybių obligacijos. Šiuo metu atpigęs buvo labai smarkiai, tarkim, naftos, energetikos sektorius, bankinis sektorius, taip pat su kelionėm viskas, kas susiję. Taip ir kiekvieną krizę atpinga, labai atpinga tam tikras ekonomikos segmentas arba tam tikrai aktyvų klasės. Ir tie, kas turi drąsos investuoti būtent į tas klasės marketų pigusias ir ten atsirinkti geriausias investicijos, mažiausiai rizikingas, kurios tikėtinai išsikapstys iš tos krizės, tie visuomet uždirba daugiausiai. Tai bendrai tiesiog reikia ieškoti, jeigu tikrai yra drąsos ir laisvų pinigų, sektorių, kurie nukenčia labiausiai ir tada juose bandyti surasti galimybės.
Ar galime šios pandemijos sukeltą krizę palyginti su 2008 metais ir protinga būtų žiūrėti ir bandyti tą patį investuoti, ką buvo daroma 2008-aisiais?
Net yra labai 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 skirtingos krizės ir iš esmės tiek taip, kaip jos nutiko, tiek kaip vystės, tiek kaip jos pasibaigs yra labai labai skirtingi procesai, labai labai skirtingi dalykai ir nereikėtų 2008 metų krizėje ieškoti kažkokių pamokų apie tai, ką reikėtų daryti ir galima daryti per šią krizę. Tai yra, sveikatos krizė yra pakankamai unikali. Jeigu gerai atsimenu, 58 metais, 56 kažkada buvo didesnė vat irgi pandemija JAV, o prieš tai 18 metai buvo tokia pandemija. Tai tikrai su 8 metais lyginti nereikėjo.
Į ką patartumėt šios krizės metu investuoti, į kurios sektorius atkreipti dėmesio, kaip jūs sakot, na, kas labiausiai nukentėjo ir na, ką galim paskui, kur galim didžiausios gražos tikėtis?
Tai jau turbūt nebe pats laikas jau ieškoti, kur didžiausios gražos tikėtis, nes žmonės, kurie užsiima to profesionaliai nuo pavasario ieškojo įvairių aktyvų atpigusių, bet neišskiriant kažkokių tai konkrečių įmonių ar labai konkrečių sektorių, bet tiesiog reikia suprasti, kad per kiekvieną krizę žmonės labai išsigasta ir tada pradeda pardavinėti dalykus, kurie yra, kurie turi kažkokį artimesnį sąlytį šitą krizę. Tai pavyzdžiui, kelionių agentūrų arba šiaip bendrai su kas susijęs su visomis kelionėmis, tai yra avialinijos, kruizai ir taip toliau. Įmonių šitų akcijos buvo labai labai smarkiai išparduodamas, jos labai nuvertėjo ir tikrai negaliu sakyti, kad visiškai visus tas įmonės verta pirkti, nes daugelis jų neišgyvens, nesutvarkys, bet ten yra tikrai puikių įmonių, kurios nebuvo vertos išpardavimo, o jos buvo taip collateral damage, atsiprašau už angliškai išsireiškimą, kur žmonės tiesiog investuotojai jas pardavė ne dėl to, kad tomis įmonėmis kažkas fundamentaliai blogai buvo, tiesiog dėl to, kad bijojo, kad ir joms atsilieps. Tai vat visuomet reikia ieškoti štai tokių pavyzdžių, kur kaina buvo kritusi ne dėl tiesioginio kažkokio efekto krizės, o dėl to, kad galimai ta krizė galėtų paveikti tą įmonę ir tiesiog visi negalvodami išpardavė, nes pirmą šaudom, po to galvojam.
Kiek paprastai reikia laukti gražos, na, kai tu investuoji per krizę, ar ne, na, vis tiek tai užtrunka ne mėnesį ir ne du, po to tas atsigavimas?
Tipinis atsigavimas kažkur pusantrų, du metus užtrunka, šį kartą turėjom 180 dienų, kuomet grįžom iki prieš tai buvusio piko, tai tikrai buvo labai netipinė krizė, labai netipinės atsigavimas, bet vidutiniu atveju kažkur pusantro, du metai nuo prieitų aukštumų, prieš krizinių aukštumų, iki kolės vėl yra pasiekiamas, yra taip pakankamai įprasta.
Tai tikėtis labai greito pelno, gražos, investuojant krizės metu, truputį būtų naivu, ar ne?
Na kaip, jeigu investuoji labai laiku, tai yra krizės pačiame pike, tai yra, kai akcijų rinkos būna dugne, tu gali tikėtis gana greitai uždirbti 50, galbūt net 100%, bet tiesiog reikia suprasti, kad jeigu tu investuoji 5000, tai 100% bus dar 5000, tai nu, tavęs turtingų nepadarys. Tai tos gražos jos procentiniai išaiška bus tikrai geros pataikus laiku investuoti ir pakankamai greitos, bet tai nereiškia, kad tu sukaupsi kažkokius milžiniškus turtus iš to.
Ar turit kokių nors patarimų, na kaip suprasti, kada tas jau yra dugnas, kada yra žemiausios kainos, kada tinkamas laikas investuoti, kada jau kainos nebekris?
Jeigu žinoti tokią sakymą, tai galima būtų uždirbti begalybę, tai yra tiksliai žinoti, tai finansų rinkose nieko nereikia galvoti, kad galima tiksliai žinoti. Yra dažniausiai tam tikri indikatoriai, kuriais vadovaujantis galima priimti informuotą, sakykim, sprendimą ir tarkim per krizės, bent jau kiek aš tyrinėjau, kiek pastebėjau, labai akivaizdu, kad įvairios medijos, žiniasklaidos priemonės, seniau laikraščiai dabar tiek socialiniuose tinkluose, tiek bendrai internete įvairūs informavimo šaltiniai, per patį dugną labiausiai rėkia apie pasaulio pabaigą ateinančią ir apie tai, kad dabar viskas bus blogai ir daugiausiai, kai daugiausiai žmonių tikisi, kad viskas bus blogai ir viskas toliau kris ir kad čia tik pradžia ir kad dar čia nieko blogo nematom, bet tada reikia pirkti.
Tai
bet jeigu
dalykas.
Kalbant
Visiškai emocinis dalykas, ar ne?
Taip. Jeigu kalbant tiesiog matematiškai paprastai, tai vidutinis toksai didesnis kritimas siekia apie 33% nuo piko, jeigu kalbėsime apie akciją. Tai va, tai yra toks, aš ką naudoju, tai kai apie 20, jeigu matau, kad va, kaip vyko pavasarį, apie 20% nukrenta, aš pradedu tiesiog pirkti, nes statistiškai aš būsiu teisus.
Kiek teisinga mintis, kad krizių metu saugiausiai investuoti į auksą?
Nežinau, iš kur kilo šitas mitas, jis nėra patvirtintas jokiais tyrimais ir ta koreliacija ir kai pokyčių dydžiai yra labai labai neparemianti šito teiginio arba šito mito. Tai yra tiesiog toks mitas, ir net nežinau, nei iš kur jis kilo, nei kur pagrindas jam rastas, nes daug kartų įvairūs tyrimai buvo daryti, kurie paneigė tai.
Rugpjūčio mėnesį buvo kaip tik skelbta, kad aukso kaino šoktelio iki rekordinio lygio. Kodėl taip nutiko, kaip jūs tai paaiškintumėt? Ir ar tai nebus dar vienas tiesiog burbulas, kuris pasibaigs sproks pasibaigus krizei?
Aukso kaina, dažniausiai šiaip auksas bendrai yra toks instrumentas, kurį žmonės prisimena tada, kai kažko bijo, bet tai ne per krizę, dažnai per krizę visi bijo tiek, kad išparduoda viską, įskaitant auksą, kad niekam niekas neįdomu būna. Aš noriu grinųjų pinigų turėti, nes nei tu aukso iškeisi į batoną, nei tu kažkokios akcijos iškeisi į duoną. Tai visi nori turėti grinųjų per tą tikrą jau paniką. Tuomet ateina laikas, o tai pavyzdžiui vasarą visi susėda, pagalvoja, kiek daug pinigų atspausdino, kiek daug naujų pinigų sukurta, bus tikrai infliacija, reikia drausti nuo infliacijos, tada paskaito, kad auksas yra tikri pinigai ir kad tai yra geras draudimas infliacijos ir visi puola pirkti auksą. Tai buvo vienas iš tokių pavyzdžių, kai tiesiog žmonės ne iš baimės, o pradėdami ieškoti kažkokių tai sprendimų nuo savo susikurtų ateities problemų perka vieną ar kitą dalyką.
Kaip ši pandemija paveikė nekilnojamo turto kainas ir ar tiems, kurie turi daugiau santaupų, tai yra tinkamas laikas investuoti į nekilnojamo turtą?
Labai iš pradžių matosi kritimas ir tikrai buvo ženklų, kad galbūt krisim daugiau, bet jis buvo labai trumpalaikis, tai yra porą mėnesių trūko kritimas bent jau, kiek man domenų teko matyti dar galbūt anksti kalbėti, aišku, nes pandemija nesibaigė, bet vėliau normalizavosi rinka ir kainos vėl pradėjo augti priklausomi nuo segmentų. Kiek teko klausytis ir girdėti tos būtent rinkos ekspertų, labai išaugo sodybų įvairių, antrų būtų prie jūros ar kažkur kurortuose paklausa, taip pat padidėjo individualių namų paklausa, bet didelio sukrėtimo šitoje rinkoje nebuvo ir tik turbūt nesumeluosiu sakydamas, kad didmiesčiuose vidutinio NT kainos, tiek vis gyvenamai NT, įskaitant tiek namus, tiek būtus, brango, nes būtai tikrai brango didmiesčiuose prieš šios metus, ir dalių namų nesugarantuotas, bet man atrodo, kad taip pat brango. O kaip investicija, nekilnojamas turtas yra saugi priemonė, tam tikra prasme visuomet, bet jis turi savo rizikų ir jos generuojama graža ilgoje laikotarpiu nėra kažkokia labai aukšta, tai tiesiog investuoti jie mėgsta, nes jinai turi emocinę vertę, tai yra tu gali nuėti, paliesti sienas, čiupinėti duris ir matyti, kad tu tikrai tai turi.
O kaip su nekilnojamu turtu užsienio, pavyzdžiui, kurortuose, kur Lietuviai yra, tarkim, labai pamėgę Tenerifėje pirkti namus ar butus, ar ten prasidėjus pandemijai krito kainos ir ar tinkamas dabar laikas investuoti į tokį nekilnojamą turtą?
Labai priklausomai ten priklauso nuo to, kur aš kiek mačiau tendencijas, bendrai pasaulyje tokias tendencijas, ne tik apie kurortinius, bet krito arba išliko stabilios kainos ekonominės klasės būstų. Nes tiesiog tie, kas labiau krizės buvo paveikti, tie žmonės, kurie uždirbo mažesnės pajamas. Tuo tarpu prabangus būstai ir sandariai prabangių būstų, įskaitant tiek kurortus, tiek miestus, tiek visur, didėjo ir kainos augo. Tai tiesiog stebim tokią bendrą tendenciją, kur prabangesnis turtas bendrai visur brangsta ir sandarių daugėja, tuo tarpu ekonominis segmentas kol kas išlieka stabilus ir ten tiek kainos, tiek sandariai išlieka stabilus. Tai labai priklauso nuo to, apie kokį kurortą šnekam, apie tai, koks tai yra turtas ir jeigu kalbam apie būto kurortą, tarkim, nesvarbu, koks kurortas, čia neįskirkim vieną, bet tarkim, kur prie jūros kurortas ir būtas nuo jūros 10 km, tai turbūt jo vertė per šios metus tikrai nepakilo. Bet jeigu kalbam apie vilą pietų Prancūzijoje su vaizdu jūra, baseinu ir į vakarinę pusę, tai jos kaina beveik garantuotai pakilo. Tai labai priklausom, apie ką kalbam.
Mes jau šiek tiek užsiminėme apie akcijas. Kaip suprantu, jau akcijos savo dugną buvo pasiekusias, ar ne? Bet ar vis tiek dabar verta dar investuoti? Ir jeigu verta, tai kokios sektoriaus akcijas vertėtų dabar atkreipti dėmesį?
Na, tai dugnas buvo labai trumpai, savaitę laiko trumpiau, turbūt aplink dugną atlynę, mes po to atšokom. Ir bendrai apie, jeigu investuojam į akcijas ir neturim patirties, neturim daug žinių, tai geriausia pirkti kažkokį tai labai gerai diversifikuotą fondą, kuris investuoja į tūkstančius įvairiausių akcijų. Taip sumažinsim pavienių įmonių riziką ir tiesiog prisimsim visos rinkos riziką. Bendrai kalbant apie akcijas, reikia suprasti tokį dalyką, kad niekas nežino, kur akcijų rinka bus už metų ar už pusmečio ir jinai gali kilti, gali kristi, gali visko būti. Bet remiantis statistiką mūsų sistema ekonominė, tai yra, jeigu nesikeis, jeigu iš kapitalizmo nepereisim į komunizmą ir dar kažką, ir jeigu viskas išliks maždaug taip, kaip dabar, beveik garantuotai galima pasakyti, kad akcijos už 10-15 metų kainuos brangiau, negu kainuoja šiandien.
Na, 10-15 metų yra gana daug išlaikyti.
Taip, bet kitu atveju, ta prasme, arba reikia tada sukaupti patirtį ir žinias ir pradėti spekuliuoti, kas tikrai yra ne kiekvienam, arba rinkti saugesnį ir suprantamesnį priemonę, tai pavyzdžiui, nekilnojamą turtą. Nes akcijos yra ilgalaikis produktas paprastam smulkiam investuotojui.
Lapkričio pabaigoje buvo pranešta, kad bitkoinas sumušė 2017 metų rekordą. Kaip jūs paaiškintumėt šį šuolį ir kada verta investuoti į šią kriptovaliutą? Ir kiek tikėtina, kad toliau jį brangs sėkmingai?
Man labai tikrai įdomu šis instrumentas. Per 2017 metus tai buvo akivaizdus burbulas. Po 2017 metų man pasidarė įdomu, kai viskas sprogo, nes priemonės pasidarė įdomios po tokį sprogsta burbulas. Ir tikrai dabar labai įdomu stebėti, aš matau tokią tendenciją, kurią dar reikės daugiau šiek tiek tyrimų turbūt padaryti, bet jau daug kas apie tai kalba, kad naujoji karta yra interneto karta, kuri gyvenimo nematė be iPhone'o, be Google'o ir taip toliau, Bitcoin'ą traktuoja kaip auksą. Yra kaip kažkokį tai saugią finansinę priemonę, kuri turėtų apdrausti nuo infliacijos ir taip toliau. Ir šiuo metu tiesiog yra stebimas labai aktyvus perėjimas būtent į bitkoiną apsidraudimui nuo dolerio nuvertėjimo ir panašių dalykų. Ir nebūtinai tie dalykai nutiks, tiesiog naujoji karta yra naujasis auksas. Ir gali nutikti taip, kad po 10 metų visi ne aukso pirks apsaugojimui, o tiesiog bitkoinas ar ten kitas kriptovaliutas taps tokia priemonė. Tai va, tai matom kažkam šitą efektą ir nežinau, kaip jisai sirčios ir ar jisai tęsis, bet tikrai labai įdomu jį stebėti.
Kaip jūs manot, kiek tai yra teisingai manyti, kad tai iš tikrųjų yra saugi investicija?
Tiek pat kiek auksas, ta prasme, tiek bitkoinas, tiek auksas neturi jokios realios vertės, negeneruoja jokių srautų ir yra tiesiog pakankamai beverčiai savo esmė fundamentaliai žaisliukai. Abu yra paremti tikėjimu, tai yra tikėjimu, kad kiti tikės, kad tas daiktas turės vertę. Tai tarp aukso ir bitkoino aš fundamentalių skirtumų jokių nematau. Ir dėl to būtent man tai yra labai įdomu, tai yra tiesiog įsivaizdavimo klausimas, tai yra intersubjektyvaus sutikimo klausimas, jeigu mes visi sutinkam, kad tiesiog seniau visi sutikom, kad auksas turi vertę, jo be jokio pagrindo, dabar pradedam sutikti, kad bitkoinas turi vertę, taip pat be pagrindo. Tai yra, bet iš esmės tai yra tą patus dalykai, tai buvo yra tiek pat rizikingi, mano galva, tik bitkoino kaina gal daugiau keičiasi.
Kokio pagrindinių taisyklių patartumėt laikytis investuojantiems, na, kurie nėra profesionalai ir kurie nori pabandyti krizės metu savo jėgas?
Pirmiausia, tai siūlyčiau rinktis rizikingus produktus, tai yra akcijas, investuoti nedaug, šiuo metu per įvairias platformas galime investuoti ir po 100, po 50 eurų, tai va pasimti sumą kokią nors ten iki poro šimtų turbūt eurų, pabandyti investuoti į įvairias akcijas, kurios yra įdomios, pajusti tai, kaip jos gali keistis po 10-15 procentų per kelias dienas, susipažinti su rizikomis ir tada po truputį pradėti investuoti ilgam laikotarpiu, tai yra tiesiog kas mėnesį ir kas ketvirtį investuoti plačiai diversifikuotą akcijų fondą ir tai daryti bent 10 metų. Ir tada turėti pakankamai daug pinigų.
Na, visuomet siūloma savo investicijas diversifikuoti. Pagal kokią formulę jūs siūlytumėt tą daryti?
Aš labai paprastai žiūriu, manau, kad žmogus, kuris ketina investuoti dar bent 5 metus, sakykim, turėtų viską investuoti į didžiausias pasaulio įmonių akcijas.
Kalbant apie akcijas, žinau, kad dažniausia klaida yra tiesiog įsimylėti savo akcijas, kas dažnai nutinka, ar ne? Kokias išskirtumėt šiaip klaidas, ką dažniausiai daro pradedantis investuotojai ne taip?
Tai tas įsimylėjimas yra viena iš tų. Kitas dalykas yra, kad pradedantis investuotojai galvoja, kad jie gali uždirbti daugiau negu rinka ir dėl to investuoja patys, o ne renkas tiesiog plačiai diversifikuotą fondą. Ir šiaip dažniausia klaida yra tai, kad tikimasi greitų rezultatų ir šokinėjimo. Nes visas šitas reikalas veikia tada, tai yra investavimas į akcijas normaliu atveju, jeigu tu nesi profesionalas, jeigu tu esi mažmeninis investuotojas, veikia tada, kai tu nuosekliai kiekvieną mėnesį kaupi pinigus ir tai darai 10-15 metų. Tada viskas veikia. Jeigu tu pradedi kas metus išiminės pinigus, tada peršokti, pirk naujas akcijas, žiūrės, kažkokius tai dalykus bandys sugeneruoti baisiai didelę gražą, tada dažniausiai tai pradeda neveikti. Tai tiesiog ramybės, nuoseklumo ir ilgalaikiškumo reikia ir tada viskas bus gerai.
Jau kurį laiką skelbiama, kad gyventojų sukauptos bankuose laikomos lėšos pasiekia apskritai visų laikų rekordus. Ar toks elgesys, tiesiog pinigų laikymas sąskaitose yra racionalus?
Iš esmės, mūsų tie rekordai nėra tokie jau rekordiški. Jeigu žiūrėsim per gyventoją, tai tos sumos nėra ypatingai didelės. Tai yra po kelis tūkstančius eurų vienam gyventojui. Ir tikrai čia nėra jokios problemos. Manau, gyvenant Lietuvoje yra pakankamai sveika turėti ten 2-3 tūkstančius eurų. Tiesiog grinai į sąskaitą, jeigu kažkas netik šaldytuvas sulūšė ir nežinau, tiesiog pas dantistą skubiai reikės ir mašiną sudės, tarpusime, visko gyvenime nutinka ir bent porą tūkstančių eurų grinais į sąskaitą laikyti yra labai sveika. Tai manau, kad mes tik dabar pasiekėm tuos sveikus grinųjų lygius, kur nu, kiekvienas žmogus vidutiniškai turėtų turėti. Laikyti kažką virš ten 5 ar gal tam tikrai 10 tūkstančių priklausomai turbūt nuo gyvenimo stiliaus. Aš jau nebematau prasmės, bet mes kol kas pagal tuos indėlius iki tos ribos dar nepriėmė ir dabar tik priėmė prie ribos, kur vidutinis statistinis lietuvis turi pakankamai protingą grinųjų pinigų kiekį savo sąskaitoje.
Na, tikėtina, kad pasibaigus krizėje išleis kelionėms ir kitoms pramogoms. Ačiū labai Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie tai, į ką verta investuoti įvairių krizių pandemijų metu. Laidoje dalyvavo Milvas fondų valdytojas Tautvydas Marčiulaitis. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.